Ja spasli, vai tas ir daudz tev prasīt.